The Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-noyabr, payshanba dasturi, studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Prezident Obama saylovdan keyingi ilk matbuot anjumanida qatnashib, tashqi siyosatga urg'u berdi. Fransiya suriyalik isyonchilarni qurollantirish payiga tushdi. Ayrim afg'onlar nazarida xorijiy qo'shinlar mamlakatni tez tark etmoqda, bundan asosan ayollar jabr ko'rishi mumkin.
Now, I just came back from Kurdistan, and certainly among the students, among the professors, among the intellectuals, but not the politicians, there is this real fear.
Ayrim afg'onlar, kurdlar arab bahori isyonlaridan o'zlarining azaliy orzularini amalga oshirishda foydalanmoqchi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
The situation now looks like it's going to be like a war starting in Gaza, in the Gaza Strip. These airstrikes are everywhere, especially in Gaza City and the south and the north of the Gaza Strip. People are running and going home, afraid of, you know, being...
Isroilning Gaza sektoridagi havo hujumlari natijasida Hamas guruhi qo'mondonlaridan biri o'lgan. Gazodan bunga javoban Isroil janubiga raketalar otilgan. Biri turar joyga tushib, 3 kishi o'lgan. Yahudi aholiga sirena ovozi eshitilganda bombadan saqlanish joylariga o'tish tavsiya qilingan. Hududda maktablar va aksariyat do'konlar yopiq. Gazo bilan chegara ham yopilgan. Isroil Gazo uzra varaqalar tarqatib, aholi Hamas harbiy bo'linmalariga tegishli imoratlardan uzoqroq turish haqida ogohlantirilgan. Isroilning kechagi hujumlarida 10 kishi o'lgan, bugun qurbonlar yo'q. BMT Xavfsizlik Kengashi favqulodda majlis o'tkazgan. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius Isroil o'zini himoya qilishga haqli deb tomonlarni tinchlanishga chaqirgan. Hamasning kechagi hujumda o'lgan qo'mondonlaridan biri Ahmad Al-Jabari bo'lib, Isroil izohiga ko'ra u uzoq yillik terrorchilik faoliyati uchun yo'q qilingan. 2006-yilda yahudi askar Gilad Shalitni o'g'irlashda ham qo'li bor edi uning, dedi Isroil rasmiylari. Falastinning BMTdagi elchisi Riyod Mansurning Amerika ovoziga aytishicha, Isroilning ko'p sonli askarlari shay holatga keltirilgan va sektorga kirishi mumkin. Falastin xalqiga qarshi uyushtirilgan agressiyani prezident Mahmud Abbos ham qoralaydi, dedi elchi. Mansur Jabarining o'limiga to'xtalar ekan, bir falastinlik siyosiy qarashlardan qat'i nazar halok bo'lgani fojia, dedi. Elchiga ko'ra, Isroil falastinlik insonni qatl etib, xalqaro qonunlarni buzayapti. Uning aytishicha, Falastin xalqaro hamjamiyatning to'laqonli a'zosi, tom ma'noda davlat maqomiga erishishga intilar ekan, Isroil atayin agressiyani, provokatsiyani ishga solyapti. Maqsad muzokaradan e'tiborimizni chalg'itish, deb hisoblaydi Mansur. Fransiya Suriya muxolifatini tan olgandan so'ng unga harbiy yordam ko'rsatmoqchi. Xususan Suriyaga qo'yilgan qurol embargosidan mudofaa aslahalarini olib tashlashni BMT Xavfsizlik Kengashidan so'rashi kutilmoqda.
Pour le moment, il y a un embargo, donc il n'y a aucune arme qui est livrée du côté européen. La question peut se poser, elle va sans doute se poser, pour les armes défensives. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'en coordination avec les Européens.
Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabiusning aytishicha, embargo tufayli Yevropa davlatlari siyonchilarga yordam bera olmaydi. Hamkor davlatlar bilan maslahatlashib, uni yengillashtirishni so'raymiz, dedi u. Suriya prezidenti Bashar al-Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan turfa muxolif kuchlar Qatarda o'tgan bir necha kunlik muzokaralar yakunida koalitsiyaga birlashishga qaror qilganidan so'ng Fransiya ularga amaliy yordam berishga ahd qildi. Shanba kuni bu davlat prezidenti Fransua Oland Parijda Suriya muxolifati rahbarlari bilan uchrashadi. Qo'shma Shtatlar guruhni tan olishga hozircha shoshmayapti. Avval nimaga qodir ekanini ko'raylik, deydi davlat departamenti rasmiylari. Suriya hukumati muxolif koalitsiyani qoralab, mojaroni prezident Assad bilan hal etish imkoniyatidan o'zini mahrum qilganini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadro dasturi atrofidagi mojaroning diplomatik yo'l bilan hal etilishidan umidvor. Saylovdan keyingi ilk matbuot anjumanida Obama asosan iqtisod va Kongress bilan kelishmovchiliklar haqida gapirdi. Suriyadagi vaziyatga ham to'xtaldi. Shohruh Hamroh xabar beradi.
Suriyada Bashar al-Asadga sodiq armiya shahar va qishloqlarga o'q yog'dirishda davom etmoqda. Qo'shma Shtatlar yaqinda tuzilgan opozitsion guruhlar koalitsiyasini tan olishga tayyormi? Barak Obamaning aytishicha, Suriya muxolifati deb atalmish turli guruhlar til topisha olgani ijobiy hol. AQSh diplomatlari yangi koalitsiya bilan aloqada bo'ladi. Ammo ular Suriya kelajagi xususida yakdil bir pozitsiya bilan chiqishi kerak.
We're not yet prepared to recognize them as some sort of government in exile. But we do think
Muxolifat tuzgan ittifoqni Suriyaning quvg'indagi hukumati deb rasman tan olishga hali erta. Ular demokratik tamoyillarga amal qilishini, Suriya erkin, mutadil jamiyatga aylanish sari qadam tashlaydi deb xalqaro hamjamiyatni ishontira olishi lozim, deydi prezident Obama.
Inclusive Syria, a moderate Syria.
Qo'shma Shtatlar Suriyadagi ahvol yuzasidan Turkiya, Iordaniya va Isroil bilan maslahatlashib ish tutmoqda. Yahudiy davlatini xususan kimyoviy qurollar xavfsizligi tashvishga soladi. Matbuot anjumanida Obamadan Suriyadagi isyonchilarni qurollantirish haqida ham so'rashdi.
We have seen extremist elements insinuate themselves into the opposition.
Javob shuki, oppozitsiya safiga ekstremistlar ham qo'shilgani haqida ishonchli ma'lumotlar bor. Shuning uchun bu masalada ehtiyotkor bo'lgan ma'qul. Amerika yoki Isroil xavfsizligiga xavf solishi mumkin bo'lgan shaxslar qo'liga qurol zinhor tushmasligi kerak, deydi Obama. Ikkinchi muddatda Obama Eron bilan muzokaralarni kuchaytirishni mo'ljallayaptimi?
Yes, I will try to make a push. In the coming months to see if we can
Ha deya javob beradi AQSh rahbari. Kelasi bir necha oy ichida nafaqat Washington, Tehron orasida, balki xalqaro hamjamiyat bilan ham dialogni jonlantirish ko'zlangan. Eron murosaga ko'nadimi aytish mushkul. Mojaro tinch yo'l bilan hal bo'lishini istardim, deydi Obama. Yadroviy izlanishlarni to'xtatishdan bosh tortgani sabab Islomiy Respublikaga kuchli sanksiyalar qo'yilgan. Eron atom quroli yaratish niyati yo'qligini ta'kidlab keladi. Shohruh Hamroh, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Birma hukumati AQSh prezidentining tashrifi oldidan 452 siyosiy mahbusni ozod etishga qaror qildi. Ammo faollar nazarida bu xo'ja ko'rsinga qilinayotgan ish Barak Obama tashrifidan oldin tahsin olish uchun.
To my opinion, the current government is just playing a game and they are not really sincere. I feel like this. And if they are really sincere, they should let or the political prisoner pre-immediately.
Faollardan birining aytishicha, Birma hukumati islohotlari soxta, ularga ishonmaslik kerak. Bu bir o'yin xolos. Agar bu ish samimiy bo'lganida edi, hamma siyosiy mahbuslar ozod qilingan bo'lar edi, deydi u. Birma prezidentining qarori e'lon qilingani bilan hali biror kishining ozodlikka chiqqanini ko'rmadik, deydi faollar. Obama bu mamlakatga tashrif buyurayotgan ilk Amerika prezidentidir. Safar dushanba kuni boshlanadi. Kuzatuvchilar nazarida Obama Obamaning tashrifini Birmada so'nggi 1.5 yilda boshlangan demokratik islohotlar mukofoti deb tushunsa bo'ladi. Birma prezidenti Thein Sein hokimiyatga o'tgan yil mart oyida kelganidan beri siyosiy islohotlar amalga oshirildi. Yuzlab siyosiy mahbuslar qatorida ko'zga ko'ringan muxolif yetakchisi ozodlikka chiqdi. Biroq faollar nazarida qamoqda 300 dan ortiq mahbus hamon saqlanmoqda. Xitoy vitse-prezidenti Si Szinpin bugundan boshlab kommunistik partiyaga rasman rahbar etib tayinlandi. Bu ko'pdan beri kutilgan qaror bo'lib, mart oyida mamlakat prezidentligi ham shu arbobga o'tadi. Partiya yangi bosh kotibining aytishicha islohotlar davom etadi. Farovonlik yo'lida barcha qiyinchiliklarni hal etishga bel bog'laymiz, dedi u. 59 yoshli Si Szinpin Xitoyda inqilobiy yetakchilardan birining o'g'lidir. Uning hozirgi hayot haqida ma'lumot ko'p emas, ammo ayrim kuzatuvchilar nazarida Si Xitoyning boshqa kommunistik rahbarlardan yumshoqligi bilan farq qiladi. Uning partiya sezlida qilgan nutqi ijobiy baholanmoqda. Kommunistik partiyaning rahbar organi, siyosiy byuro doimiy qo'mitasi ham yangilandi. Tahlilchilarga ko'ra, yangi rahbarlar mo'tadilligi bilan oldingilardan ajralib turadi.
None of them jumps out as an obvious highly conservative individual on policy points, but none of them stand out as real radical reformers either. I do think that Li Keqiang has shown somewhat of
Biroq Indiana universiteti eksperti Scott Kennedyning aytishicha ularni ashaddiy islohotchilar ham deb bo'lmaydi. Siyosda doimiy qo'mitani 9 a'zodan 7 taga qisqartirishga ham kelishildi.
The standing committee members supposedly have veto power on major decisions. This will make it easier for them to come to a consensus. And that's probably why they decided to
Rice universitetida Xitoy bo'yicha mutaxassis Steve Lewisning aytishicha, bu ijobiy hol, chunki qo'mita muhim qarorlarga veto qo'yish huquqiga ega. 7 kishining murosaga kelishi 9 kishiga qaraganda osonroq, deydi tahlilchi. Si Szinpin qudratli harbiy kengash raisligini ham qabul qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida ayrim afg'onlar nazarida xorijiy qo'shinlar mamlakatni tez tark etmoqda. Bundan asosan ayollar jabr ko'rishi mumkin, deydi ular. Kurdlar arab bahori siyonlaridan o'zlarining azaliy orzularini amalga oshirishda foydalanmoqchi. Soxta va sifatsiz dorilar sabab dunyo bo'ylab bezgakka qarshi kurash oqsamoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz. AQSh harbiylari 2014-yilda Afg'onistonni tark etishi rejalangan. Bot-bot yangrayotgan fikr shuki, xalqaro koalitsiya shosha-pisha ketsa, unga bo'lgan ishonch yemiriladi va mamlakat yana beqarorlikka yuz tutadi. Bundan ayniqsa xotin-qizlar eng ko'p jabr ko'radi, deydi AQShga bir dastur doirasida kelgan afg'onistonlik mutaxassis. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Afg'oniy Barakzay vatanda janubiy va sharqiy viloyatlarda oddiy aholi bilan ishlaydi. Irrigatsiya tizimini qayta qurish va binolarni ta'mirlash loyihalari bilan mashg'ul. U band bo'lgan Markaziy Osiyo taraqqiyot guruhini Amerika xalqaro taraqqiyot agentligi moliyalab keladi.
Government will offer the chance to become once again to schools and resume their roots as a part of Afghan society. Initially, many Afghans thought that we were headed for success and
Barakzay oxirgi 10 yilda yurtida erishilgan marralardan xursand. Ayniqsa xotin-qizlar maktablarga qaytib, jamiyatning muhim a'zolari sifatida o'zini rostlay boshlagan. Aksariyat afg'onlar kabi mamlakat taraqqiyot va yutuq sari qadam tashladi deya ishona boshlagan edim, deydi u. Hozir taxminan 2.4 million qiz tahsil olish imkoniyatiga ega. Amerika qo'shinlari ketgach, mana shu qizlar birinchi bo'lib ziyon ko'rishi aniq, deydi Barakzay. U Amerikaga Rumsfeld dasturi orqali kelgan. Rumsfeld fondiga 2007-yilda Amerika sobiq mudofaa vaziri Donald Rumsfeld asos solgan. Maqsadi siyosat va biznesda yosh liderlarni qo'llab-quvvatlash.
Practice such a bad where a woman is given as a slave to another family for the settlement for a
Bugun oilalar o'rtasida kelishmovchilikni hal qilishda, deydi Barakzay. Xotin-qizlar qul qilib hadya etilgan holatlar kam emas. Har 10 ayoldan biri tug'ruq paytida jon beradi. Bevalar va ularning farzandlarini yegulikdan mahrum qilish odatiy manzara. Oilalarda ayollar zo'rlab kaltaklanadi, sudlar esa ularni himoya qilishga ojiz. Qizlar orasida o'z joniga qasd qilishga urinishlar yil sayin ko'payib boryapti. Kislota bilan hujum qilish, ezib, mayib qilishlar ayniqsa dahshatli, deydi Barakzay. Uning so'zlariga qaraganda, Nuriston, Qunduz va Badg'is viloyatlarida Taliban alohida mahkamalar tuzib, ayollarni qatl etishga kirishgan. 2010-yilda Sidiqa ismli ayol jangarilar ruxsatsiz turmushga chiqqani uchun toshbo'ron qilingan. O'sha yili beva ayol bir erkak bilan aloqa qilgani uchun sabalanib, so'ng otib o'ldirilgan. Jangarilar yana bir ayolni nomaqbul fil atvorda ayblab, burni va qulog'ini kesgan. Toliblar kuchga to'lgani sari bu manzara odatiy tus olayapti, deydi afg'onistonlik mutaxassis.
If these conflicts became more common, Iran and Pakistan may face a new flood of refugees. Both countries are making
Mamlakatda ahvol og'irlashdimi, deydi Barakzay. Eron va Pokistonga bosh olib ketayotgan afg'onlar oqimi oshishi aniq. Holbuki bu ikki davlatda qochqinlar turmushi shundoq ham og'ir. Pokiston hukumati qochqinlarga bergan hujjatlar 31 dekabrda eskiradi va minglab afg'onlar uchun ish, ta'lim eshiklari yopiladi. Eronda hayot qiyin ekani sababli joriy yil qariyb 200 ming afg'on qochqini vatanga qaytishga majbur bo'lgan, deydi afg'oniy Barakzay. Shu bilan birga, deydi Rumsfeld stipendiyati, xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan chiqar ekan, mahalliy shifokor va muhandislar xavfsizroq makon izlab, vatanni tark etishi ehtimoldan xoli emas.
As of 2009, education data showed that only 75% of teachers had completed high school.
Muallimlar masalasiga kelsak, 2009-yilgi hisoblarga ko'ra, Afg'onistonda o'qituvchi kadrlarning faqat 75% maktabni bitirgan. O'sha yili xavfsizlik nuqtai nazaridan 467 maktab yopilib, 10 minglab bolalar ta'limdan uzilib qolgan. Bu sharoitda o'qimishli afg'onlar oilasi bilan vatandan bosh olib ketayotganiga hayron qolmang, deydi afg'oniy Barakzay. Uning xulosasi, yaqin bir necha yilda korrupsiya muammosini hal qilib, xavfsizlikni tiklash mumkin. Lekin ta'limni yaxshilash 15-20 yil talab qiladi. Vashingtonda Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Yaqin sharq bo'ylab davom etayotgan arab bahori Iroq, Turkiya, Suriya va Eronda yashovchi kurd xalqining mustaqil davlat qurishga bo'lgan ishtiyoqini yanada alanglatmoqda. Ammo siyosiy voqelikka nazar tashlaydigan bo'lsak, bu rejaning amalga oshishi juda mushkul. Behzod Muhammadiy shu haqda hikoya qiladi.
Tushlik payti Washingtonda ochilgan yangi kurd restoranida kabob pishmoqda. Hikmat Bamarni AQShga 70-yillarda Iroqdan kelgan. Uning yonida o'tirgan do'stining peshonasida urushdan qolgan chandiq bor. Har ikki do'st Pashmerga yoki o'lim bilan olishuvchilar deb nomlangan Kurdiston ozodligi harakatida qatnashgan sobiq jangchilar.
As a Kurdish person, yes, he has a dream like everybody else, like all other nations.
Bir kurd sifatida boshqalar kabi orzuyimiz bor. Turk, arab, hind yoki forslar kabi mustaqil bo'lishni xohlaymiz, dedi Hikmat. Bu orzu yo'lida Iroq va boshqa o'lkalarda kurd xalqi ko'p jon berdi. Yaqin Sharqda o'z davlatiga ega bo'lmagan eng katta etnik guruh sifatida kurdlar niyatiga yetish yo'lida siyonchilar madadiga tayanadi. Ayniqsa Iroq AQSh tomonidan bosib olingach hamda Yaqin Sharqda arab isyoni yuz bergach kurdlarning siyosiy faolligi yanada oshdi. Washingtondagi AQSh mudofaa universiteti tahlilchisi Denis Nataliga ko'ra, kurdlar hozir o'z davlatini qurish imkoniyatiga har qachongidan yaqin turibdi.
It's certainly a changing moment and an exciting moment for Kurds, you know, those who study the Kurds.
Kurdlar uchun o'zgarish va hayajonli damlar hozir. Davlatlar tuzilgan paytda yaratilgan to'siq va chegaralar o'zgaradiganga o'xshaydi, deydi ekspert. Ayniqsa kurdlar hozir Suriyada faol. Ular urush girdobiga tushgan mamlakat shimoli-sharqida katta hududni o'z nazoratiga olgan. Shuningdek, Turkiyada ham kurdlar ilgari tasavvur etish qiyin bo'lgan huquqlarni qo'lga kiritmoqda. Eron kurdlari ham g'arb bosimi natijasida mamlakatda siyosiy o'zgarishlar bo'lishidan umidvor. Iroqda Saddam Husayn rejimi qulagandan so'ng kurdlar o'z muxtor viloyatini tuzdi. Tahlilchi Natali fikriga ko'ra, Iroq kurdlari hududda nazoratni to'la o'z qo'liga olgani bilan katta geosiyosiy muammolarga yuz tutmoqda.
You have a landlocked region. Iraqi Kurdistan is landlocked. Their survivability.
Iroq Kurdistoni har tomondan quruqlik bilan o'ralgan. Suvga chiqish uchun imkon yo'q. Yashab ketish uchun ochiq chegaraga hamda qo'shni o'lkalar bilan ijobiy aloqalarga ega bo'lish kerak, deydi u. Tadqiqotchining aytishicha, qo'shni o'lkalar ko'pincha kurd guruhlarini bir-biriga qarshi gijigjilatadi. Sobiq harbiy, hozirda Amerika tashabbus institutida faoliyat olib borayotgan Michael Rubin fikriga ko'ra, mustaqil Kurdiston davlatining qurilmasligiga avvalo kurd yetakchilarining o'zi aybdor.
Now I just came back from Kurdistan and certainly among the students, among the professors, among the intellectuals, but not.
Yaqinda Kurdistondan qaytdim. Kurd talabalari, professorlari va ziyolilari mustaqil bo'lishga eng yaqin turgan bir paytda siyosatchilarning kelisha olmasligi bois imkoniyat yana boy berilishidan xavotirda, deydi Rubin. Arab yoshlaridan ilhomlangan kurdlarning yangi avlodi orasida siyosiy yetakchilar ishidan norozilar tobora ko'paymoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyoning katta qismida bezgak kasalligi keng tarqalgan, lekin sotilayotgan dorilarning 3dan 1 qismi soxta yoki sifati shu qadar pastki, hech qanday davo bermaydi, deyiladi BMTning so'nggi hisobotida. Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Qo'l bola yoki sifati past, noto'g'ri qadoqlangan dorilar inson salomatligi uchun tahdid. Buni tushunish uchun olim bo'lish shart emas, lekin ko'pchilik dorilarni ajrata olmaydi. Ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda soxta dori-darmon jiddiy muammo. Afrika va Janubiy Osiyoda bezgakki chalinganlarning aksariyati qo'l bola dori ichgani uchun ahvoli yanada og'irlashgan. BMT homiyligida olib borilgan tadqiqot boshida turgan olima Gavrika Nayar Amerika ovozi bilan Skype orqali suhbatda muammo ko'lami juda keng deydi.
Soxta preparatlar qayerda va qanday ishlab chiqarilgani haqida to'la ma'lumot yo'q. Ular kichik do'konlar, dorixona, bozor va hatto kasalxonalarda ham sotiladi.
Mutaxassis dediki, tekshirilgan dorilarning katta qismi kimyoviy analizdan o'tmagan, qadoqlanishi va belgilari ham qo'l bola. Buning ustiga aksariyat hollarda muddati o'tib ketgan bo'lsa ham pullangan.
Janubi-sharqiy Osiyoning 7 mamlakati, Afrikaning 21 mamlakatida bezgakka qarshi dorilarning sifati juda past.
har yili dunyoda 1 million odam bezgakdan nobud bo'ladi. Olimlar va sog'liqni saqlash sohasi egalari dediki, o'limning oldini olishning yagona yo'li bu farmatsevtika sohasini qattiq nazorat qilish. Mahsulot qayerdan kelyapti va kim tomonidan kimga sotilmoqda? AQShda buni tekshiruvchi maxsus agentlik bor. U nohukumat tashkilot, lekin federal hukumat bilan yaqindan ishlaydi. Dori-darmon sifatini belgilashda muhim rol o'ynab keladi. Patrik Lukuley bu tashkilot rahbarlaridan biri.
In every country there has to be a system.
Har bir mamlakatda nazorat tizimi yo'lga qo'yilishi kerak. Nazorat va kuzatuvsiz ish bitmaydi. Bu rolni bajaradigan idoralar salohiyat oshirilishi lozim. Ular noqonuniy dori savdosini fosh etib, unga qarshi kurash olishi kerak.
Able to clamp down on illicit trade.
Ko'pgina farmatsevtik kompaniyalar foyda deb sifatga qaramaydi. Bu esa inson salomatligi uchun katta xavf, dedi Lukuley. Bugungi global muammolardan biri iste'moldagi dori-darmonga e'tibor pastligidir, dedi mutaxassis. Odamlar ko'pincha dori topganidan xursand.
I believe that this has really led to
shuning oqibatida rivojlanayotgan mamlakatlarda bezgak, VIH va SPID kabi kasalliklar davolanmay qolib ketyapti. Loqaydlik qimmatga tushmoqda.
And the problem seems to be growing every day.
Ekspertlar sifati yomon dori chiqargan kompaniyalarni jazolash kerak dedi. Bundan tashqari, nazorat qiluvchi idoralar uchun aniq qoidalar ishlab chiqilishi. Dori-darmon sifatini ta'minlash uchun esa zamonaviy texnologiyalar ishga solinishi va yaroqsiz mahsulotni bozordan darhol chiqaruvchi mexanizm joriy etish kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Isroilning G'azo sektoridagi havo hujumlari natijasida Hamas guruhi qo'mondonlaridan biri o'lgan. G'azodan bunga javoban Isroil janubiga raketalar otilgan, biri turar joyga tushib 3 kishi o'lgan. Yahudi aholiga sirena ovozi eshitilganda bombadan saqlanish joylariga o'tish tavsiya qilingan. Hududda maktablar va aksariyat do'konlar yopiq, G'azo bilan chegara ham yopilgan. Isroil G'azo uzra varaqalar tarqatib, aholi Hamas harbiy bo'linmalariga tegishli imoratlardan uzoqroq turish haqida ogohlantirdi. Isroilning kechagi hujumlarida 10 kishi o'lgan, bugun qurbonlar yo'q. Fransiya Suriya muxolifatini tan olgandan so'ng unga harbiy yordam ko'rsatmoqchi. Xususan Suriyaga qo'yilgan qurol embargosidan mudofaa aslahalarini olib tashlashni BMT xavfsizlik kengashidan so'rashi kutilyapti. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabiusning aytishicha, embargo tufayli Yevropa davlatlari isyonchilarga yordam bera olmayapti. Suriyada prezident Bashar al-Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan turfa muxolif kuchlar Qatarda o'tgan oy bir necha kunlik muzokaralar yakunida koalitsiyaga birlashgan edi. Birma hukumati AQSh prezidentining tashrifi oldidan 452 siyosiy mahbusni ozod etishga qaror qildi. Ammo faollar nazarida bu xo'ja ko'rsinga qilinayotgan ish, Barak Obama tashrifidan oldin tahsin olish uchun. Ulardan birining aytishicha, Birma hukumati islohotlari soxta, ularga ishonmaslik kerak. Agar bu ish samimiy bo'lganida edi, hamma siyosiy mahbuslar ozod qilingan bo'lar edi, deydi faol. Birma prezidentining qarori e'lon qilingani bilan hali biror kishining ozodlikka chiqqanini ko'rmadik, deydi ular. Xitoy vitse-prezidenti Si Szinpin bugundan boshlab kommunistik partiyaga rasman rahbar etib tayinlandi. Bu ko'pdan beri kutilgan qaror bo'lib, mart oyida mamlakat prezidentligi ham bu arbobga o'tadi. Partiya yangi bosh kotibining aytishicha, islohotlar davom etadi. Farovonlik yo'lida barcha qiyinchiliklarni hal etishga bel bog'laymiz, dedi u. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.